Person.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæðum fyrstu tillögu af þremur af tillögu minni hluta í atvinnuveganefnd þetta mál um veiðigjöldin. Og það sem hér erum að ræða er að við erum að leggja hér til tillögu þannig að veiðigjaldanefnd verði gert kleift að sækja og fá þær upplýsingar sem hún þarf til þess að geta lagt hér á veiðigjald. Það er virðulegi forseti tilgangur þessarar tillögu. Virðulegi forseti, ég gerir ráð fyrir því að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson fá að ræða hér atkvæðagreiðsluna hér á eftir og geti þá tala í ræðustól Alþingis frekar en úr stóli sínum. Þannig að ég legg til að honum verði gefið orðið. Virðulegi forseti, í öðru lagi þá felur þessi tillaga í sig líka annað sem að háttvirtur þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir kom með hér fjallaðum hér áðan og það eru litlu og meðalstóru fyrirtækin. Þessi tillaga fjallar einmitt um það að við ætlum að hækka fríkvótamörkin fyrir litlu og meðalstóru fyrirtækin, það lægsta úr 30 í 50.000, þannig að komi verið til móts við þau. Þessa tillögu ætla stjórna meiri hlutin hér að fella.
Lilja Rafney Magnúsdóttir, háttvirt